Gazteako podcastak. Azken urteetan K-pop hitza entzutea ohikoagoa bilakatzen ari da gurean, eta ez harritzekoa, eh? Hego Koreati datorren musika estilo hau mundu mailan aparra bezala zabaltzen ari baita. K-pop idoloek ematen duten irudia perfektua da, argalak dira denak, guapoak, ondo jantzita joaten dira, eta ez dute bikotekiderik, ondo abesten dute gainera, eta primeran dantzatzen dute. Zer gehiago eskatu dezakete K-poparen jarraitzaileek? K-pop agaur protagonista hemen gaztean, Alain Perezen eskutik, murgilu zeitez nerekin genero honetan. Ongi etorri. K-poparen moda 2012ko udan hasi zen tipo honekin, PSI eta bere Gangnam Style.
Nazienen da azaro un ingantzogin joja, kopi han jane joiuru anen punkiok inen joja, bami omea simjangi bugawojinen joja, gron banjon inen joja.
Denbora nahiko luze batez, 2012 inguruan YouTubeko bideorik ikusena izan zen mundu mailan, PSI Gangnam Style kantu honekin.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style.
Baina K-popa ez da musika estilo bat bakarrik, eta gerora, batez ere azken urteetan, K-popak boy banden formatua berreskuratu dute, eta gaur egun talde ugari sortu dira. Hemen txe errepasatuta ekarri dizkizut sonatuenak. Bangtan Boys, BTS bezala ezagunagoa, hau da mundu mailan K-poparen erakusle handinetariko bat. Zazpi mutilek osaturiko banda. Pasaden urtean gainera Billboard zerrendako lehen postua eskuratu zuen lehen K-pop banda izan zen, BTS.
This love, this love. I want a little love. This love. 나 너에게 마음 집중해 좀 더 세게 나를 그네 태초의 DNA. 가나 원하는데 하는데. 이건 필연이야 I love us. 우리만이 true love us. 그녀를 볼 때마다 서술과 책을 올라 신기하게 자꾸 말씀이 멋지게 참을 상해 설마 이런 게 말로만 듣던 사랑이란 감정일까. Oh yeah. 애초부터 내 심장은 널 향해 두니까
My love, 달라, baby. 둘이니까. 우주가 생긴 그날부터 계속 몸의 세계를 넘어서 계속 우리 전생에도 아마 탐생에도 영원히 함께니까.
bezalako doinuekin mundu mailako zerrendak apurtzen dabil BTS taldea, eta esan bezala, Billboard zerrendako lehen postu eskuratu zuen lehen K-pop banda izan zen Love Yourself Tear euren estudioko hirugarren lanarekin. Eta emakumezko K-pop banda ezagunena aipatzekotan, dudarik gabe, Blackpink taldeaz hitz egin behar dugu. Dua Liparekin batera Kiss and Makeup kantuan kolaboratu zuten launeskek, eta geroztik mundu mailan ezagunagoak bilakatu dira. Gainera, duela gutxi, kantu hauxe, Kill This Love ingelesez abesten duten kantua kaleratu dute, mundu mailan presentzia izaten jarraitzeko asmoz. Kill This Love! Eta BTS taldea ipatu baldin badugu, ezin gara euren kompetentzia nagusia zahaztu. EXO taldea 9 mutilek osatzen dute, eta horrelako melodiak sortzen dituzte. Monster izeneko kantua da hau. Dagoeneko euren estudioko 5. lana kaleratu dute, eta esan bezala, BTS taldearen kompetentzia nagusia da EXO deituriko taldea hau. You can call me monster. I'm tripping in your heart, babe. 뒤집고 무너뜨리고 삼켜. 그래 널 훔쳤다 믿게. 널 망쳐 넣을 거야. Pop doinu itxaskor eta bideo koloretsu hauen atzean dena ez da zoriona. K-poparen industriak iluntasun asko ere baditu delako. K-pop talde hauetako kideak, bueno, presio izugarri baten menpe bizi dira, entrenamendu oso gogorrak dituzte, dieta zorrotzak eta etengabe euren irudia hobetzeko ebakuntza estetikoak egin behar izaten dituzte. Ezin dute gainera bikotekiderik izan, hasieran esan dugun bezala, jarraitzaile gehiago lortzeko, eta estenatoki bat zapaldu aurretik formakuntza oso zorrotz bat jarraitu behar izaten dute. Gainera, hainbeste dira K-pop banda bateko kide izan nahi duten gazteak, eurak direla, eta ez disketxeak, ba hauen atea jotzen dutenak alderantziz izan beharrean. Baina alde iluna ez da hor geratzen, azken hilabeteetan K-pop izarrekin lotutako sexu eskandalu ezberdinak argitara eman dituzte. Lehen lehenengoa Seungri Big Bang taldeko lider oiarekin loturikoa, gizon batek salaketa bat jarri zuen jipoitua izan zela zioelako, bortxatzen ari ziren emakume bat defendatzen saiatu zelako bera, eta antza Seungri hortxe tartean zebilen. Hau da bere kantuetako bat, 1, 2, 3... Baina Seungri artista ez da sexu eskandaluekin lotu duten bakarra izan. Jung Jong Jung, abeslaria ere, hor tartean beste kontu batzuetan ere ibili delako. Esan dugu K-popa ez dela estilo musikal bakarra, estilo ezberdinak batzen ditu denak Koreako musikarekin lotuta, eta tiponek musikal asaiagoa egiten du. Baina, gauza da denen ahotan dabilela gutxienez, amar emakumerekin izandako sexu harremanak filmatu zituelako, eurek jakin gabe, eta ondoren txat batean partekatu zituen irudioiek. Txat horretan gainera, drogak eta bortxaketak egin izana aitortzen zuten batzuk. Eta horrekin lotuta, Jung Jun Jung, abeslaria, kasunetan fiance izeneko kantuarekin. Eta zerrenda honetara gehitu den azkena, hasieran entzun dugu PSI Gangnam Style kantuaren sortzailea, inbertitzaile atzerritarrei prostituzio zerbitzuak eskaintzea leporatzen diote orain artistari, eta saltza guzti horretan sartuta, ba, Hegokoreako abeslari famatuenetariko bat PSI-ren Gangnam Style entzungo genuen lehen, baina hau ere ezagun egintzen bere garaian, Gentleman deituriko hau. Mato fado gentleman. Askok diote alde ilun hau Hegokoreako gizarte erreprimitu eta matxista baten isla dela, eta betidanik eman izan direla herrialdean horrelako kasuak, baina bueno, gauza da orain mitzu eta antzeko mugimenduek bakasu guzti hauek azalaratzea ekarri duela. Inork ezin dukatu K-popa momentuko fenomenoa denik, eta marketing aldetik arrakasta hutsa izaten ari dela. Hegokoreak mundu mailako musika eszenan duen presentzia nabarmen areagotzea lortu du, baina denak dauka prezio bat, eta kasu honetan herrialdeak eman nahi duen irudi erakargarri horren atzean Hegokoreako arazo sozialak eta batez ere iluntasun asko ezkutatzen dira.
You're one, you're two. Listen to my baby, my man, your heart, 광기서 습관치 않게 만들어버려 너라는 백오이
하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너희가 심사걸음거리 말투와 사소한 작은 습관들 같이
난 말했지 너무 작다 내가 영웅이 된 거라고
oh, no.
난 말했지 운명 따윈 전부터 내게 아니었다고
oh, no.
세계의 평화
나도 모르게 힘이 들어가 기도했어 높아버린 스카 커져버린 헛대로 도망치게 해달라며 기도했어 But 너의 상처는 나의 상처 깨달았을 때 나 다짐했던 걸 네가 준 이 그 후세 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly
All my mind